το θέμα της προσοχής. Για αυτήν εξάλλου εγγράφησαν πολλά την προσοχή, η οποία και, όπως σας είπα, προϋποθέτει οπωσδήποτε μία αληθινή προσευχή. Ερχόμεθα σε ένα τρίτο σημείο, πάντοτε περί του τρόπου της προσευχής, εις την γονικλησία, εις το γονάτισμα. Η γονικλησία είναι το σημείο της ταπεινώσεως. Άνθρωπος ο οποίος γονιπετεί, οπωσδήποτε δείχνει ότι ταπεινούται. Ο υπερήφανος εύκολα το γόνι του δεν το κλείνει. Δεν γονατίζει ο υπερήφανος άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς και η γονικλησία είναι μία ταπείνωση εν πράξη. Είναι μία ταπείνωση που εκφράζεται με μία κίνηση, με έναν αισθητόν, υλοποιημένον ούτως υπήν τρόπον. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα ότι κάθε στάση ευλαβής είναι δεκτή εις τον Θεόν, είτε όρθιοι ήμεθα είτε γονατιστοί ήμεθα. Αλλά επειδή η γονικλησία είναι δείγμα ταπεινώσεως, εάν έστω ήμεθα όρθιοι, πρέπει οπωσδήποτε να είναι δια της ταπεινώσεως γονιπετούσα η ψυχή μας. Ο Κύριος προσήφιατο επί των γονάτων πολλάκις λέγει εδώ ότι στον κήπο της Γεθσημανή απεσπάστη από των μαθητών ο συλλήθου βολήν σε μία απόσταση όσο μία πετροβολιά και θύς τα γόνατα προσήφιατο. Αφού εγονάτισε δηλαδή, προσήφιατο. Αλλά και ο Απόστολος στην προσεφεσή σου γράφει «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και ο πρωτομάρτης Στέφανος, ενώ εμαρτύρει, εδέχεται βροχή της πέτρες των λιθοβολούντων αυτών, θύς τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη, αφού προηγουμένως εγονάτισε. Και ο Απόστολος Πέτρος, όταν ευρέθηκε πλάι στην Δορκάδα, όταν μετεκλήθη δια να παράσχει την βοήθειά του, λέγει ότι θύς τα γόνατα προσήφξατο. Εγονάτισε, προσευχήθη και παρεκάλεσε δια την Ανάσταση της Δορκάδος, η οποία και έγινε. Μία πολύ ωραία εικόνα γονικλησίας της Εκκλησίας παρέχεται υπό του Ευαγγελιστού Λουκά εις τας πράξεις, όταν ο Απόστολος Παύλος μετά από την τρίτη του Αποστολική περιοδία επήγαινε προς Ιεροσόλυμα, λέγει ότι σε ένα εκεί σημείο εξελθώντες, επορευόμεθα, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προπεμπώντων ημών ημάς πάντων συγγυνεξή και τέκνης έως έξω της πόλεως. Όλοι ήρθαν, τους προέπεμπαν με γυναικόπαιδα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά έως έξω της πόλεως. Και θέντες τα γόνατα επί των αιγιαλών προσευξάμεθα. Και αφού λέγει γονατίσαμε όλοι στην αμμουδιά, προσευχηθήκαμε. Ωραία εικόνα πραγματικά, να βλέπει κανείς ανθρώπους να γονατίζουν και να προσεύχονται. Είναι η ωραιότερα εικόνα που θα μπορούσε ποτέ να δοθεί στα μάτια αγγέλων και ανθρώπων. Είναι όταν υπάρχουν γονιπετούντες άνθρωποι στην προσευχή. Ή να επέρουν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, οσίους χείρας εις την προσευχή. Θέλω, λέγει οι άνδρες, να σηκώνουν, να επέρουν, να σηκώνουν οσίους χείρας. Τι είναι τα όσια χέρια? Καθαρά χέρια, μακριά δηλαδή από την αμαρτία χέρια. Χέρια τα οποία δεν διαπράττουν ούτε αδικίες, ούτε φόνους, ούτε βρωμιές ποικίλες, ούτε ξυλοδαρμούς, ούτε χαρτοπέγνιο, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Αυτά είναι τα όσια χέρια, τα καθαρά χέρια, τα οποία ζητάει ο Απόστολος να σηκώνονται εις προσευχήν. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος συνιστά και λέγει «Πλέον της μελέτης, της τυχολογίας, τας μετανοίας εν τη προσευχή αγάπησον. Πιο πολύ λέει από τη μελέτη της τυχολογίας των ψαλμών, δηλαδή να αγαπάς τις μετάνοιες, λέει τη γονικλησία, τις μετάνοιες. Βέβαια εδώ η γονικλησία έχει δύο μορφές. Είναι η δυναμική της μορφή και η στατική της μορφή. Η στατική μορφή της γονικλησίας είναι το να είσαι προσευχόμενος γονιπετών, απλώς. Να μην σηκώνεσαι επάνω και να ξαναγονατίζεις, απλώς στατική κατάσταση, γονατισμένος. Και η δυναμική είναι το να κάνεις μετάνοιες. Έχουμε τας μικράς και τας λεγόμενας και τας μεγάλας μετανοίας. Οι μικρές μετάνοιες είναι όταν κάνουμε απλώς υπόκληση χωρίς να κάμπτουμε τα γόνατα, λέγεται μικρή μετάνοια, κυρίως είναι η κάμψη του τραχύλου, και οι μεγάλες μετάνοιες όταν γονατίζουμε κάτω με τα γόνατα ή στο έδαφος. Επειδή έχω αρκετά πράγματα να σας πω, γι' αυτό τρέχω λιγάκι. Θα μπορούσα αυτό το θέμα της γονικλησίας και τα άλλα τα παρακάτω να τα επεκτείνω, αλλά θα ήθελα αρκετά να σας πω και σπέβδω. Σαν τελευταίο θέμα που είναι να κλείσουμε το θέμα περί προσευχής, το άκλειστον θέμα. Προσέξτε με, είναι άκλειστον θέμα, είναι ατέρμον. Μετά από τη γονικλησία έρχονται τέταρτο στοιχείο για μια καλή προσευχή, τα δάκρυα. Τα δάκρυα είναι καρπός της κατανήξεως της καρδίας και η κατάνοιξη είναι καρπός της αισθήσεως της ψυχής αλλά και της χάριτος του Θεού. Δηλαδή με άλλα λόγια, μόνο όταν κατανοηγεί η καρδία τότε δακρύει, αλλά και όταν έχουμε αίσθηση της προσευχής μας, αυτό που την περασμένη φορά σας είπα και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, η λεγόμενη κατέστηση προσευχή, η προσευχή που γίνεται με το να καταλαβαίνεις τι λες, να καταλαβαίνεις ποιος είσαι, να καταλαβαίνεις ποιον έχεις απέναντί σου και να καταλαβαίνεις αυτά που λες. Αυτή είναι η κατέστηση προσευχή. Όταν υπάρχει αυτή, αυτή γεννάει την κατάνοιξη και αυτή η κατάνοιξη γεννάει τα δάκρυα. Τα δάκρυα δεν είναι υποτιμητικά. Ένας άνδρας να δακρύει στην προσευχή του δεν είναι αδυναμία γυναικεία. Λέμε ότι ο άνδρας δεν δακρύει, η γυναίκα δακρύει, διότι είναι αδύνατον μέρος, εύκολα τα έχει τα δάκρυα. Να με συγχωρείτε, τα δάκρυα της προσευχής δεν έχουν καμία σχέση με τα δάκρυα εκείνα τα οποία μία γυναίκα μπορεί να κλαίει για να επιτύχει κάτι στη ζωή της ή δεν ξέρω τι, ή ο άνδρας αν κλαίει με το ψιλουπίδημα στη ζωή του. Τα δάκρυα της προσευχής καμιά σχέση δεν έχουν με αυτά τα άλλα δάκρυα. Υπάρχουν λογής δάκρυα. Υπάρχουν δάκρυα αγάπης που είναι τα εκλεκτότερα. Δάκρυα αγάπης, τα εκλεκτότερα. Όταν κανείς αγαπά πολύ, δακρύει. Είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν κανείς βλέπει την καταστασή του και δακρύει, είναι τα δάκρυα της χαράς. Όταν κανείς από ευγνωμοσύνη και χαρά πολύ δακρύει μπροστά ή στο Θεό ή στους ανθρώπους ακόμη. Αλλά και πολλά άλλα δάκρυα υπάρχουν που χρόνος δεν υπάρχει να κάνουμε ειδική εργασία για τα δάκρυα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ειδικό θέμα για τα δάκρυα. Ειδικό. Όπως έχουμε λογής γέλια, έτσι έχουμε και λογής δάκρυα. Δεν είναι δάκρυα αδυναμίας. Τα δάκρυα της αδυναμίας που φανερώνουν κάμψη ή παράπονο ή πικρίαν ή αισθήματα κατωτερότητος, αυτά δεν είναι δάκρυα που τα θέλει ο Θεός. Αυτά είναι δάκρυα τα οποία, με συμπάθειο, λέμε και τα αποδίδουμε στις γυναίκες και λέμε είναι τα γυναικεία δάκρυα αυτά. Δεν τα θέλει ο Θεός τα δάκρυα αυτά. Φανερώνουν απουσία ανδρείας. Και ο Θεός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και σοφρονισμού. δάκρυα όμως αυτά της μετανοίας, της κατανοίξεως, της αγάπης και της χαράς και της ευγνωμοσύνης. Αυτά τα δάκρυα είναι τα πολύ βασικά για να ανοίξουμε κλεισμένες πόρτες. Πάντα θα λογαριάζεται στην προσευχή, όπως και ο Κύριος εξάλλου μίλησε με το «ετείτε, ζητείτε, κρούετε», και μας δίνει εκείνος την εικόνα ότι εκείνος που προσεύχεται είναι μπροστά σε μια πόρτα και κάποιος άλλος που ακούει την προσευχή είναι ένθεν της πόρτας, και τώρα εμείς πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα αυτή. Τα δάκρυα ανοίγουν κλεισμένες πόρτες, ανοίγουν σφραγισμένα μυστικά, ανοίγουν και κρυμμένα μυστήρια, ανοίγουν την Βασιλεία του Θεού και ανήκουν και σε άνδρες και σε γυναίκες. Λέγει ωραιότατα, μα ωραιότατα, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν ανεκκοινώθη εις των ουρανών στο όραμά του εκείνο, ότι το βιβλίο το οποίο έγραφε απόρριτα πράγματα κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει. Κανείς. Και λέγει ο Ευαγγελιστής, και εγώ έκλαιον πολύ, όχι έκλαιον μόνο, αλλά έκλαιγα πολύ, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ουδής άξιος ευρέθη ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Κανείς δεν ευρέθηκε άξιον ανοίξε το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει. Μια μικρή παρένθεση που δεν έχει πολύ σχέση με το θέμα των δακρύων, αλλά το υπεγράμμισε τα νύβρα των χωρίων, για να σας το πω. Μας κάνει εντύπωση εδώ που λέγει ότι κανείς δεν ευρέθηκε όχι απλώς να το ανοίξει, αλλά και να το βλέπει. Αυτό φανερώνει ό,τι συμβαίνει με τα θέματα της πνευματικής ζωής. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από την πνευματική ζωή, όχι μόνο δεν μπορούν να προχωρήσουν, αλλά ούτε καν βλέπουν και υποψιάζονται τα θέματα της πνευματικής ζωής. Και εκείνος που βλέπει, λέει, που βλέπει, γιατί έχουμε δύο στάδια, το πρώτο είναι να δεις και το άλλο να ανοίξεις. Όταν προχωρεί κανείς στην πνευματική ζωή, πρώτα βλέπει και μετά ανοίγει και ξεκλειδώνει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Ότι σε εσάς, λέγει ο Κύριος στους μαθητάς του, εδόθηκε η γνώσης, η αποκάλυψης των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Τις δεν λυπήσαν παραβολές, τους απέξω με παραβολές. Δεν είναι άξιοι, δεν μπορούν, δεν δίνανται. Συνεπώς, το πρώτο βήμα είναι να μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις ότι υπάρχουν μυστικά, να βλέπεις ότι υπάρχει βιβλίο, όπως εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Βιβλίο, άλλο ότι είναι κλεισμένο, αλλά το βλέπεις ότι υπάρχει. Είναι η αίσθηση ότι υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Είναι η αίσθηση ότι υπάρχει ο Θεός. Δεν είδα πουθενά τον Θεό με την έννοια να έχω μια εμπειρία πιο ξεχωριστή. Αλλά ούτε τη Βασιλεία του Θεού την είδα πουθενά. Αλλά μέσα μου έχω μια πληροφορία ότι και ο Θεός υπάρχει και είναι ζών και πανταχού παρών, ότι η Βασιλεία του Θεού υπάρχει, ότι ο Κύριος έρχεται να κρίνει τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το άλλο είναι να ανοίξεις το βιβλίο, δηλαδή πλέον να έχεις μια άμεση επαφή με όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνος που είναι έξω από αυτά, ούτε ανοίγει ούτε βλέπει τίποτα, ούτε καν, αγαπητοί μου, υποψιάζεται. Είναι φοβερό. Να είμεθα ευτυχής αν έστω υποψιαζόμεθα την παρουσία και την αξία των όσων ακούμε. Αν τα υποψιαζόμεθα και λέμε, Θεέ μου, τι μεγάλα πράγματα υπάρχουν, τι υπέροχος είσαι, αρχίζω κάτι να υποψιάζομαι, αρχίζω να έχω μία αίσθηση, αυτό είναι τα πρώτα βήματα. Είναι πολύ καλό σημάδι. Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν αποκτάται παρά μόνο με αυτό που έκανε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έκλαιγα πολύ για να καταφέρω να ειδώ και να ανοιχθεί και το βιβλίο. Και τότε τον πλησιάζει ένας άγγελος και του λέγει: μη κλαις, ευρέθηκε εκείνος που θα το ανοίξει, το εσφαγμένον αρνίον. Η προσευχή άρχεται, αρχίζει δια των δακρύων και της συντριβής, αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι τα δάκρυα δεν αποτελούν σκοπόν στην προσευχή, προσέξτε, αλλά μόνο ένα μέσον εναντίον των παθών. Δηλαδή, για να στραφούμε εναντίον των παθών, πρέπει να δακρύομαι στην προσευχή μας. Αν όμως τα δάκρυα αποβούν σκοπός, τότε αποβαίνουν και πάθος. Και τότε ο Θεός οργίζεται εναντίον εκείνου ο οποίος μετέβαλε το μέσον των δακρύων σε σκοπό. Διότι δηλαδή εσταμάτησε εις το σημείο της των δακρύων. Λέγει ο Άγιος Νίλος: πρώτερον περιλήψεως δακρύων προσεύχου. Πριν αρχίσει να προσεύχεσαι στο Κύριο σου θέμα, πρώτα να παρακαλέσει τον Θεό να σου δώσει δάκρυα, ή να δια του πένθους μαλάξεις την ενυπάρχουσαν τη ψυχή σου αγριότητα, ώστε με αυτό το πένθος να μαλακώσεις την καρδιά σου από την αγριότητά της. Και χρυσό της δάκρυση, κάνε χρία των δακρύων προς παντός αιτήματος κατόρθωση, προκειμένου να πετύχεις κάτι. Λίαν γαρχέρι ο δεσπότης σου εν δάκρυση προσευχομένου. Χαίρεται πολύ ο Θεός να σε βλέπει να δακρύεις εις την προσευχή. Αλλά συμπληρώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν και το λέει και ο Άγιος Νίλος αυτό, ότι πρόσεξε μη γίνει, λέει, σκοπός τα δάκρυα σε σένα, μη γίνουν. Όταν εν αυτή τη λειτουργία, δηλαδή στην προσευχή σου, δοθήσει το χάρισμα των δακρύων, μη ψηφίσεις την εν αυτή στρυφή, πλήρωμα χάρη της ευχής, η χάρις των δακρύων. Όταν σου δοθεί, λέγει, το χάρισμα των δακρύων, είναι χάρισμα, είναι χάρισμα. Δεν μπορούν όλοι να δακρύουν, είναι χάρισμα τα δάκρυα. Και μάλιστα για εκείνους οι οποίοι ήδη έκαναν καλή χρήση αυτού του χαρίσματος, όπως αναφέρεται στην ιστορία πολλών ασκητών, τα μάτια τους μετεβλήθησαν σε βρύσες, σε κρουνούς ακενότους δακρύων. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, αν και πρέπει να σας πω ότι στην προσευχή, την πολύ καθαρά, την λεγόμενη πνευματική προσευχή, σας είχα μιλήσει στο πρώτο περί προσευχής θέμα, εκεί που ανεβήκαμε σε ένα ηλικιώδες ύψος, απλώς μόνο να δούμε τι γίνεται, χωρίς να έχουμε φτάσει και δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε, όταν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χίλιοι άνθρωποι που κάνουν, λέγει, μια καλή προσευχή, και στους χίλιους να υπάρχει ένας που κάνει πνευματική προσευχή. Είναι, μην απογοητεύεστε, αλλά σε εκείνη την κατάσταση πάβουν να υπάρχουν δάκρυα. Δεν υπάρχουν τίποτα, καθόλου δάκρυα δεν υπάρχουν. Είναι μια εντελώς άλλη κατάσταση που μοιάζει, ας με επιτραπεί να πω, με ό,τι ακριβώς σημαίνει διάσπαση του φράγματος του ήχου. Είναι γνωστό ότι ένα αεροπλάνο ή ένα αντικείμενο, ας πούμε αεροπλάνο γιατί μας βοηθάει πολύ στο παράδειγμά μας, όταν αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, τότε ο αέρας, αυτός ο αθώος αέρας, αρχίζει να αποκτάει ιδιότητες στερεού σώματος. Και όσο αυξάνει, κατά αναλογία, αυξάνει η ταχύτης του αεροπλάνου, τόσο μεταβάλλεται σε περισσότερον ισχυρών, στερεών σώμα ο αήρ. Όταν φτάνει κοντά την ταχύτητα του ήχου το αεροπλάνο, τότε ο αέρας έχει μεταβληθεί σαν βουνό, σαν ντουβάρι, σαν πέτρες, σαν βράχος. Τόσο σκληρό είναι πράγμα ο αέρας πλέον. Και τότε σημαίνει ότι το αεροπλάνο τίνει να συντριβεί και να διαλυθεί σαν να έπεφτα πάνω σε μια κορυφή βουνού. Τι γίνεται όμως? Η τεχνική επέτυχε να αυξηθεί η ταχύτης πέραν του ήχου και τότε αυτομάτως πάβει να είναι ο αέρας με ιδιότητες στερεού και το αεροπλάνο πετάει πλέον ανέτος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, γενικά με την πνευματική ζωή, ειδικά δε με την προσευχή. Θα δούμε στο τέλος του θέματος, γύρω από, από τις πλάνες που επικρατούν στην προσευχή. Η προσευχή είναι τόσο δύσκολο έργο που όσο την αυξάνεις τόσο η αντίσταση του διαβόλου μεγαλώνει. Μεγαλώνει που πλέον πρέπει η ταχύτητά σου, η ορμή σου, η όρεξή σου να αυξάνει και η ταπείνωση πολύ. Και αυτοί οι τρόποι που λέμε να αυξάνουν διαρκώς. Εις βαθμόν ώστε αν φτάσεις σε κάποιο όριο, σε ένα οριακό σημείο, εκεί υπάρχει κίνδυνος. Ή να πλανηθείς και να πέσεις κουτρουβαλιδών στον Άδη. Στον Άδη κουτρουβαλιδών. Να χάσεις την ψυχή σου. Ή να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, όπως το φράγμα του ήχου είναι στην αεροπορία, εδώ είναι στην προσευχή. Είναι τόσο τρομερό σημείο αυτό. Πολλοί Άγιοι το ξεπέρασαν. Άλλοι δεν το ξεπέρασαν και έπεσαν πολύ χαμηλά. Πλανήθηκαν, έπαθαν μεγάλη ζημία. Μεγάλη ζημία. Πάντως, εκείνο που θα καταφέρει να μας κάνει να περάσουμε αυτό το φράγμα είναι ένα βασικό. Η ταπείνωση. Η ταπείνωση, η ταπείνωση. Αυτή είναι η ασφάλεια. Δεν είναι πολύ καλά, θα λέγαμε, τα τυχώματα του σκάφους μας και δεν κινδυνεύαμε να πάθουμε διάλυση. Μόνο η ταπείνωση. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά στοιχεία. Είναι εκείνα τα οποία θα μας ανεβάσουν ψηλά. Η ταπείνωση θα ξεπεράσει αυτό το οριακό σημείο και θα επιτύχουμε την θέα του Θεού. Λέγει εδώ λοιπόν ο Άγιος Ισάκ, μη λογαριάσεις απόλαυση τα δάκρυα. Μη τα λογαριάζεις απόλαυση. Είναι ένα μέσον. Είναι να σε βοηθήσουν να μαλακώσει η ψυχή σου, να ανεβεί η προσευχή σου πιο πάνω. Γιατί λέει, πλήρωμα της ευχής, της προσευχής, είναι η χάρη των δακρύων. Μετά από τα δάκρυα περνούμε σε ένα πέμπτο σημείο που είναι η θέρμη, η ζεστασιά, η παρόρμηση, η επιθυμία, ο πόθος μέσα στην προσευχή. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε προσευχή. Αν κάποτε ωστόσο επικρατεί μέσα μας μία κατάλληλη συνθήκη, ένα πένθος, μία στενοχωρία, ένα κάτι, δεν ξέρω, τότε η ψυχή είναι πολύ θερμή και επιθυμεί να προσευχηθεί. Πάντως, η προσευχή προκαλείται από την θέρμη της καρδίας, αλλά και αντιστρόφως. Η προσευχή προκαλεί την θέρμη της καρδίας. Προκαλεί και προκαλείται. Δηλαδή, ξεκινώ με θέρμη και πετυχαίνω μια καλή προσευχή. Αλλά μπορεί να ξεκινήσω όχι με θέρμη και τότε η προσευχή να δημιουργήσει θέρμη στην καρδία. Κατά το τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Πάντως, αν επικρατήσει θέρμη μέσα στην ψυχή, τότε πολύ γρήγορα η ψυχή επιτυγχάνει αναβάσεις υπερόχους. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, εν την προσευχή πετάται η καρδία προς τον Θεό και βοά. Μες στην προσευχή η ψυχή πετά προς τον Θεό και φωνάζει. Εδίψησεν η ψυχή μου προσέ τον Θεό των ισχυρών των ζώντα. Και το άλλο, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο σου, Κύριε. Δηλαδή, μέσα στην προσευχή επικρατούν αυτοί οι δύο ψαλμικοί στίχοι, ότι η ψυχή μου εδίψασε τον Θεόν, όπως ακριβώς διψάμε. Και όταν διψάμε πολύ, ύστερα από ένα καύσωνα και έχουμε φάει αλατισμένο φαΐ, αναζητούμε νερό. Με τον ίδιο τρόπο η ψυχή που έχει θέρμη αναζητά τον Θεό. Και ακόμη αναρωτιέται, πότε θα έλθω να ειδώ το πρόσωπό σου, Κύριε? Όπως ακριβώς διψούμε, επιθυμούμε σφοδρά να δούμε ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο. Αυτή είναι η θέρμη. Όταν μάλιστα λογαριάστε, κάθε ψυχή λογαριάστε, ένα πρόσωπο που αγαπάμε, μέσα μας, στην καρδιά μας δημιουργείται ένα αίσθημα καύσεως, ένα αίσθημα θερμότητος, και έρχονται και δάκρυα. Μόνο που θυμόμαστε ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, δακρύομαι. Αυτή είναι η θέρμη στην προσευχή. Πολλές φορές όμως λείπει αυτή η θέρμη. Λείπει. Και ερωτάτε, γιατί λείπει αυτή η θέρμη από την προσευχή μας? Είναι η οκνηρία που μπαίνει στη μέση. Είναι η τεμπελιά. Και θα έχετε προσέξει, όποτε ετοιμαζόμεθα δια προσευχήν, έρχεται ο διάβολος να προβάλλει την οκνηρία. Γνωρίζει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στην προσευχή και ότι ο προσευχόμενος θα αποσπάσει πολλά αγαθά από τον Θεό. Γι' αυτό έρχεται εγκαίρως ο διάβολος να βάλει τον νησταγμόν, να βάλει ότι κάνει κρύο, να βάλει ότι κάνει ζέστη, να βάλει την τεμπελιά, να βάλει χίλια πράγματα. Πιστέψτε, στριφογυρίζομαι ώρα ολόκληρη πριν την προσευχή μας, ώρα ολόκληρη στριφογυρίζουμε, και όταν θα έρθει η προσευχή δεν μπορούμε να καθίσουμε ούτε 5 λεπτά για προσευχή. Και τρώμε τον καιρό μας σε στριφογυρίσματα, επειδή υπάρχει αυτή η τεμπελιά. Είναι κάτι φοβερό. Αυτό έρχεται. Το έχουν υπόψη οι πατέρες. Γι' αυτό και συμβουλεύουν το εξής. Λέγει ο Άγιος Σάκ, η αρχή του σκοτασμού του νου εν πρώτης εις την οκνηρία της λειτουργίας και της προσευχής. Δηλαδή, η αρχή του σκοτασμού του νου. Όταν το μυαλό σκοτίζεται, παθαίνει έτσι, δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν έχει αίσθηση Θεού. Η αρχή, λέει αυτή, οφείλεται στην τεμπελιά. Και συνεχίζει. Παρακαλώ σε, εν αγάπη. Σε παρακαλώ, λέει, εν αγάπη. Εάν καταληφθείς εκ τούτων, έρθουν αυτά τα πράγματα, κόπος, ασθένεια, κρύο, ζέστη, τεμπελιά, ό,τι είναι, τα οποία προκαλούν αυτήν την ακηδεία, και μη δηληθείς αυτά διαπράξαστε, καν καθήμενος γρηγόρησον και εν την καρδία πρόσεξε και μη υπνώσεις. Είσαι πολύ κουρασμένος, έστω κάθισε να κάνεις την προσευχή σου. Είσαι άρρωστος, έστω κάθισε να κάνεις την προσευχή σου. Μη παρακοιμηθείς χωρίς να κάνεις την προσευχή σου. Και πάση μηχανή, με κάθε μηχάνευμα, με κάθε τρόπο, πήγαινε, ξέρω εγώ, πλύνε το πρόσωπό σου, να, κάπως να ξυπνήσεις, βρες ένα τρόπο, τέλος πάντων, ένα κάτι, ώστε να περάσεις την προσευχή σου, λέγει, να γίνει η προσευχή σου και να περάσει με ενίας καθαράς και αγαθάς. Πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ένας τρόπος πολύ ωραίος, τον οποίο προτείνει ο Άγιος Ισάκ, είναι ο εξής. Όταν προσεγγίσεις τη στρωμνή σου στο κρεβάτι σου και έχεις τεμπελιά να κάνεις την προσευχή σου, δεν μπορείς, βαριέσαι, είπε αυτή, πες το στρώμα σου, ω στρωμνή, ίσως εν τη νυχτή ταύτη τάφος μη γίνεις. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη νύχτα ως στρώμα μου να γίνεις φέρετρό μου. Θα πεθάνω. Ενώ σου έχεις δακτύλους, ω ψυχή, σταύρωσον εαυτόν εν προσευχή, πρώτου ελθύν τον θάνατον. Δεν ξέρω, μπορεί απόψε να πεθάνω. Αφού λοιπόν τώρα έχω δάκτυλα, και τα κοινώ τα δάχτυλά μου να κάνω το σταυρό μου. Ενώ σου έχεις οφθαλμούς πλήρωσαν αυτούς δακρύων, πρώτου σκεπαστή είναι αυτούς υπό του κονιορτού. Όσο έχεις τα μάτια σου ακόμη ανοιχτά, γιατί απόψε μπορεί να πεθάνεις, γέμισε τα δάκρυα πριν τα σκεπάσουν τα χώματα τα μάτια σου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το λέει κανείς αυτό στο προς το κρεβάτι του τροποντινά, προς τον εαυτόν του, και έτσι να υπερνικά τις δυσκολίες που επικρατούν για να κάνει την προσευχή του. Δηλαδή είναι μία μηχανή, ένας τρόπος για να βιάζουμε τον εαυτό μας να προσεύχεται. Ένα έκτο σημείο καλού τρόπου προσευχής είναι η μελέτη. Εδώ θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως θέλω να προσέξετε. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Εκείνο το οποίο προπαντός, αγαπητοί μου, διεγείρει και το νου και την καρδία εις προσευχήν, έστω κι αν υπάρχουν ποικίλοι ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν προς προσευχήν, είναι η μελέτη. Η μελέτη τόσο της Αγίας Γραφής όσο και άλλων πνευματικών βιβλίων. Δηλαδή, εάν αισθανόμεθα ότι δεν έχουμε πολύ διάθεση για προσευχή, πριν κάνουμε την προσευχή μας κάτι να μελετήσουμε, ή Αγία Γραφή ή άλλο βιβλίο πνευματικό, κάτι να μελετήσουμε. Αλλά και μετά τη μελέτη, συγγνώμη, μετά την προσευχή μπορούμε πάλι να μελετήσουμε. Τι γίνεται? Εδώ έχουμε, αγαπητοί μου, μία αλληλοσύνδεση μεταξύ προσευχής και μελέτης, και το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος: «Εν το καιρό, ενώ η διάνοιά σου εσκορπισμένη εστί», τον καιρό που το μυαλό σου είναι σκόρπιο, γυρίζει από εδώ και από εκεί, δεν μπορείς να μαζέψεις το νου σου και την καρδιά σου, πλέον της ευχής τη αναγνώση έμεινον. Μη κάνεις την προσευχή σου, κάτσε μελέτησε, μετά σήκω να κάνεις την προσευχή σου. Τίμησον την ανάγνωση ή δυνατόν κρίτον τη στάσεως. Αν βάλει κανείς κανόνα να πει θα μείνω ορθοστασία, προσέξτε, ας πούμε νιστάζω, όχι, βάζω κανόνα στον εαυτό μου να μείνω όρθιος, εκεί, όρθιος. Είναι καλύτερο πράγμα από το να μείνεις όρθιος να κάνεις μελέτη. Αυτό λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Και συμπληρώνει: «Αυτή γάρεστη πηγή της καθαράς ευχής». Της καθαράς προσευχής η πηγή είναι η μελέτη. Διότι, λέγει ο ίδιος ο πατήρ, ο Άγιος Πατήρ, η ψυχή βοηθείται από της αναγνώσεως όταν στεί εις προσευχήν. Και πάλι εκ της προσευχής φωτίζεται εις την ανάγνωση. Με άλλα λόγια, η μελέτη βοηθάει εις την προσευχή, αλλά και η προσευχή βοηθά εις την μελέτη. Πώς αυτή η βοήθεια γίνεται? Ιδού πώς. Η μεν μελέτη δίδει ύλη εις την προσευχή. Με τη μελέτη αποκτάς περισσότερη αυτογνωσία. Βλέπεις τη φτώχεια σου. Βλέπεις τι θέλει ο Θεός. Βλέπεις τι παρεύεις. Βλέπεις πού βρίσκεσαι. Συνεπώς, η μελέτη δίδει υλικό στην προσευχή. Και έτσι η προσευχή δημιουργεί εσωτερικές παρορμήσεις της ψυχής να γίνει μια καλή προσευχή. Αλλά εν συνεχεία και η προσευχή βοηθάει τη μελέτη. Διότι με την προσευχή, ακούστε αυτό, ακούστε αυτό, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τα μυστήρια του Θεού και την κεκριμένη σοφία του Θεού. Κατανόησης του Λόγου του Θεού χωρίς προσευχή είναι κάτι αδιανόητο. Θα μου πείτε ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μελέτες του Λόγου του Θεού αλλά δεν προσεύχονται. Μπορεί να είναι καθηγητές πανεπιστημίου και να είναι σοφία. επιστήμη θεολογική από τέτοιους θεολόγους σε αξιοθρήνητο κατάντημα. Αξιοθρήνητο κατάντημα. Και αν θα ήθελε κανείς να χαλάσει, να με συγχωρέσει ο Θεός για αυτό που λέω, να πάει να σπουδάσει θεολογία. Θα μου πείτε, ίσως το λέω υπερβολικό. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό. Ιδίως να πάει στην Ευρώπη, καλά στα δικά μας πανεπιστήμια, να πάει στην Ευρώπη να σπουδάσει θεολογία, θα γυρίσει άπιστος πίσω. Θα γυρίσει άπιστος πίσω. Συνεπώς, μη λέμε ότι θα αποκτούσαμε σοφία θεολογική χωρίς προσευχή. Λάθος. Λάθος. Αλλά και προσευχή χωρίς μελέτη του Λόγου του Θεού οδηγεί σε πλάνες. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που κάνουν μεν πολύ προσευχή, δεν γνωρίζουν όμως το Λόγο του Θεού και πλανώνται. Νομίζουν ότι βλέπουν τούτο ή εκείνο, νομίζουν ότι πέτυχαν αυτό ή εκείνο και άλλα πολλά που θα δούμε στο τέλος της ομιλίας μας. Πάντως, στην προκείμενη περίπτωση, ο λόγος του Ευαγρίου έχει θέση. Είναι επιγραμματικός δια τη σχέση προσευχής και μελέτης. Λέγει, ή θεολόγος ή, εάν είσαι θεολόγος, προσεύξει αληθώς. Θα προσευχηθείς αληθινά. Και ή αληθώς προσεύχει, και αν πραγματικά και αληθινά προσεύχεσαι, θεολόγος ή, είσαι θεολόγος. Δηλαδή, να το ερμηνεύσω καλύτερα. Εάν λέγει μελετάς το Λόγο του Θεού και θες να μιλάς για το Θεό, αυτό θα πει θεολόγος. Ο ομιλών περί Θεού. Οι θεολόγοι που μιλάνε αιρετικά πράγματα δεν είναι θεολόγοι, είναι βλασφημολόγοι. Βλασφημολόγοι είναι. Διότι όταν ιδίως η ευρωπαϊκή θεολογία, η οποία βεβαίως κάνει την εισβολή της και στα θεολογικά μας σχολάς, η ευρωπαϊκή, η προτεσταντική και η ρωμαιοκαθολική, προπαντός η προτεσταντική θεολογία, η οποία γέμει βλασφημιών, γέμει, είναι γεμάτη από βλασφημίες, διότι πάσα παρέκκλησης, πάσα αίρεσης, κάθε τι που ο Λόγος του Θεού δεν το λέγει, τι είναι, δεν είναι βλασφημία? Λοιπόν, εάν θες να μιλάς για τον Θεό, εάν θες να αποκαλύψεις τα μυστήρια του Θεού, εάν θέλεις να καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο ορθά, τότε πρέπει να προσεύχεσαι αληθινά. Αλλά και αν λέει προσεύχεσαι αληθινά, τότε οπωσδήποτε θα αποκαλύπτεις το Λόγο του Θεού ορθά. Είναι αυτή η θαυμασία σύνδεσης, μελέτης και προσευχής. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ή θεολόγος ή προσεύξη αληθώς. Και ή αληθώς προσεύχει, θεολόγος ή. Πρώτος τόμος της Φιλοκαλίας, σελίδα 182, παράγραφος 61. Φέρεται εκεί ότι είναι του Νείλου, του Αγίου Νείλου του Σιναήτου, αλλά δεν ξέρω με ακριβώς αν είναι του Αγίου Νείλου ή του Ευαγρίου. Μάλλον του Ευαγρίου είναι. Εκεί φέρεται ότι είναι του Αγίου Νείλου του Σιναήτου. Συνεπώς, τι βλέπουμε εδώ? Παρατηρούμε ότι η προσευχή δια της μελέτης και η μελέτη δια της προσευχής ανάγει τον νουν σε καθαρός θεολογικά επίπεδα. Αυτός είναι ο φωτισμένος άνθρωπος. Να το ξέρετε, αυτός είναι ο φωτισμένος άνθρωπος. Ούτε μόνη η μελέτη, ούτε μόνη η προσευχή. Για να το πω με άλλη γλώσσα, λέει ο Λόσκι στο βιβλίο του «Η μυστική θεολογία», λέγει ούτε το δόγμα χωρίς, δηλαδή η ορθόδοξος αντίληψη στο δόγμα χωρίς μυστικισμόν, γιατί καταλήγει σε ορθολογισμόν, ή καλύτερα καταλήγει σε κάτι το στεγνό, κάτι το στεγνό, το άκαρπο, το στήρο, αλλά ούτε και μυστικισμός χωρίς το δόγμα, που σημαίνει πλάνη. Εάν μείνεις μόνο στο μυστικισμό χωρίς να ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, θα πλανηθείς γρήγορα. Αυτά τα δυο μην ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Μελέτη και προσευχή. Προσευχή και μελέτη. Οι πατέρες της ερήμου εμίδασαν τον καιρό τους μεταξύ τριών ασχολιών. το 24ωρο περνούσε έτσι. Μελέτη αρκετή. Εκουράστηκε ο μελετών. Έπιανε την προσευχή. Εκουράστηκε να προσεύχεται. Έπιανε την εργασία. Επανήλθε στη μελέτη, μελέτη προσευχή, αυτό το τρίπτυχο. Μελέτη, προσευχή, εργασία. Χειρολακτική εργασία. Εργασία, η δουλειά μας. Το επάγγελμά μας, η εργασία μας, ό,τι είναι. Αυτά τα τρία πρέπει να επικρατούν στη ζωή μας, αγαπητοί μου. Μελέτη, προσευχή, εργασία. Η εργασία μάλιστα έχει την μεγάλη της αξία ότι δεν αφήνει να πάθει ο άνθρωπος κάματον, κούραση πνευματική, ξεκουράζεται με την σωματική εργασία και ακόμη ταπεινούται, γιατί αν δεν κάνει χειρολακτική εργασία και κάνει μόνο προσευχή και μελέτη, τότε γίνεται ένας ομός άνθρωπος, θα το έχετε προσέξει αυτό, και αν δεν γίνει ομός, εύκολα δύναται να πλανηθεί. Να πλανηθεί σε τι? Να πλανηθεί στην υπερηφάνεια. Να πιστεύει ότι τώρα ανέβηκε πολύ ψηλά και ότι πλέον έφτασε, είναι φτασμένος. Η χειρονακτική εργασία τον κατεβάζει χαμηλά, τον προσγειώνει να αντιληφθεί ότι έχει ανάγκη να δουλέψει και ότι πρέπει δια της ταπεινώσεως της χειρονακτικής εργασίας να μετέλθει και την μελέτη και την προσευχή. Είναι χρυσός κρίκος. Είναι χρυσός κρίκος αυτός, χρυσό τρίπλευρον, που πραγματικά φυλάσσει, προστατεύει και αναπτύσσει τον πνευματικόν άνθρωπον η προσευχή, η μελέτη και η χειρονακτική εργασία. Έβδομο σημείο είναι το κατά Θεόν πένθος στην προσευχή. Το κατά Θεόν πένθος προδίδει αυτογνωσία και βαθίαν ταπείνωση. Μόνο εκείνος που ξέρει τον εαυτό του, μόνο εκείνος ο οποίος ταπεινούται, μόνο αυτός και πενθεί εις την προσευχή του. Το πένθος προσελκύει πολύ τη χάρη του Θεού. Γεννιέται από το να βλέπει κανείς την ρυπαρότητα της καρδίας του, αλλά και την πτωχία της καρδίας του, την ανεπάρκειά του. Ακόμη γεννιέται το πένθος το κατά Θεόν από τη συνέστηση ότι είναι απόδημος ο άνθρωπος της χάριτος του Θεού. «Ω Θεέ μου, έφυγα μακριά σου, δεν έχω τη χάρη σου, σε έχω χάσει, σε έχω χάσει». Και πράγματι θα ήθελα να σας ερωτήσω, πότε πενθούμε? Όταν χάνουμε κάτι. Όταν χάσουμε χρήματα ή περιουσία, δεν σκάζουμε στα γέλια, αλλά πενθούμε, είμαστε σκυθροποί. Όταν χάσουμε πρόσωπο ή πρόσωπα αγαπητά, δεν γελούμε, αλλά πενθούμε. Και όταν χάσεις τον Θεό, άνθρωπέ μου, τι θα κάνεις, θα γελάς? Λοιπόν, το κατά Θεόν πένθος είναι αυτό. Έχασες τον Θεό, πενθείς, ψάχνεις. «Θεέ μου, σε έχασα, έχασα την αίσθησή σου, πού είσαι, ψάχνω να σε βρω, πού είσαι». Και τότε όταν δει ο Θεός το πένθος μας επί τη απολία του που τον χάσαμε, κρύφτηκε ο Θεός, τότε επανεμφανίζεται πάλι. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος, «Οστενάζον μίαν ώραν υπέρ της ψυχής εαυτού», αυτός που στενάζει, που πενθεί για την ψυχή του, «κρήτον εστί του ωφελούντος όλων των κόσμων εν τη θεωρία εαυτού». Εάν υποτεθεί ότι εγώ σας ωφελούσα με αυτά που σας λέγω, θα είχα πιο πολύ κέρδος στην προσευχή μου να στέναζα και να πενθούσα. Πιο μεγάλο κέρδος θα είχα από ότι θα μπορούσα τώρα να σας δώσω εσάς. Ένα 8ο σημείο είναι ο πειρασμός της επισπεύσεως. Να τα πούμε γρήγορα, να τελειώνουμε. Να τα πούμε γρήγορα. Αυτή η επίσπευση δεν είναι τόσο γιατί πράγματι δεν έχουμε καιρό, αλλά όσο και κυρίως διότι δεν έχουμε εκτιμήσει δεόντως την αξία της προσευχής. αν είχαμε εκτιμήσει την αξία της προσευχής ως έργον, ως το κατεξοχήν έργον, τότε δεν θα λέγαμε πότε να τελειώσουμε για να κάνουμε άλλες δουλειές. Μα οι άλλες οι δουλειές είναι, είναι κατώτερες. Θα αφήσει κανείς το καλύτερο για το κατώτερο? Ερωτούν. Όπως μια μικρή παρένθεση, σαν παράδειγμα θα το πω. Ήθελα να σας ερωτήσω, μέσα στο σπίτι, τι είναι πιο ανώτερο, η αγωγή των παιδιών σας ή το παρκεταρισμένο σαλόνι? Τι είναι πιο ανώτερο? Λοιπόν, τρώτε όλο σας τον καιρό για το παρκετάρισμα του σαλονιού και δεν φροντίζετε επαρκώς για την αγωγή των παιδιών. Έτσι συμβαίνει. Έτσι και εδώ πέρα. Αφήνουμε το κατεξοχήν έργο της προσευχής για να επιδοθούμε σε άλλα έργα. Ας μην γίνουν και πάρα πολύ τέλεια. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην αφήσουμε όμως το έργο της προσευχής. Τότε δεν θα το αφήσουμε όταν θα το έχουμε επαρκώς εκτιμήσει. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, μη ψηφίσεις αργίαν την έκταση της ευχής της αμετεωρίστου, μη θεωρήσεις χαμένο τον καιρό σου, μια καλή προσευχή ότι έγινε, τη συνηγμένης και μακράς δια το καταλήψεσε τους ψαλμούς, για να αφήσεις τους ψαλμούς, μη θεωρήσεις ότι είναι κάτι χαμένος καιρός, τώρα δεν πειράζει, ας τα μαζέψω. Όχι, όχι. Και λέγει ο ίδιος, πώς να αντιδράσουμε εις των πειρασμών αυτής της επιθυμίας, να τα μαζέψουμε, να τα επισπεύσουμε. Εάν η νίκα λειτουργείς, προσλαλήσει και ψιθυρίσει ο λογισμός, λέγον σοι, τάχυδον ο λίτρος. Είναι κάτι χαμένος καιρός. Τώρα δεν πειράζει, ας τα μαζέψω. Όχι, όχι. Και λέγει ο ίδιος, πώς να αντιδράσουμε εις των πειρασμών αυτής της επιθυμίας, να τα μαζέψουμε, να τα επισπεύσουμε. Εάν η νίκα λειτουργείς, προσλαλήσει και ψιθυρίσει ο λογισμός, λέγον σοι, τάχυδον ο λίγο. Έρθει μέσα ο λογισμός και σου πει, άντε, πες το λίγο πιο γρήγορα. Και πληθύνεστε το έργον και κλυτρώσει ταχαίως. Μη κανονίσεις σε αυτόν. Άντε να γλιτώνουμε πια, δηλαδή να σου πει να γλιτώσεις, να τελειώσεις. Μη το κάνεις. Εάν δε σφοδρωτέρω σοχλεί εν τούτο, σε ενοχλεί ο λογισμός. Άντε, μάζεψέ τα. Στράφηθη ευθέως εις τα οπίσω δόξαν μίαν ή όσον θέλεις. Και έκαστον στίχον, βαστάζοντα των τρόπων της ευχής, με τα κατανοήσεως στοιχολόγησον αυτών, πολλάς βολάς. Δηλαδή, τι μου λέει ο λογισμός, να γυρίσω. Να τελειώσω, ε. Λοιπόν, ένα τροπάριο πίσω, ένα ψαλμό πίσω, επειδή ακριβώς μου ήρθε η τάση να τελειώσω γρήγορα. Άμα πάω λοιπόν ένα ψαλμό πίσω, τότε θα αργήσω να τελειώσω ακόμη περισσότερο. Με ενοχλεί ακόμα ένα ψαλμό πίσω. Ή ένα στίχο, να επαναλαμβάνει κανείς ένα στίχο εκεί συνέχεια και να προσπαθεί να τον κατανοήσει, να μην ξεκολλάει από τον στίχο αυτόν. Εάν δεν ξεκολλήσει αυτός ο λογισμός, πες τα γρήγορα να ξεμπερδεύεις. Είναι ένας καλός τρόπος αυτός. Εν τούτης, παρά τα αυτά, εάν πράγματι δεν υπάρχει χρόνος παρατάσεως της προσευχής, έστω και αν υπάρχει αγαθή διάθεση, διότι εδώ πρόκειται περί μη εκτιμήσεως του έργου της προσευχής ή ακόμη περί οκνηρίας, και όρεξη έχουμε και εξετιμήσαμε το έργο της προσευχής, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Πώς να το κάνουμε? Είναι πάρα πολλές οι φορές οι περιπτώσεις που χρόνος δεν υπάρχει. Τότε τι θα γίνει? Ακούστε τι λέγει εδώ. Εάν είδομεν ο αυτός πατήρ ότι ώρα ουκ έστει πολύ, δεν έχουμε ώρα, και ορθρίζομεν πρώτου τελειώσει ημάς, εάσομεν εκουσίως εν γνώση δόξαν μίαν ή και δύο εκ του έθους, ή να μη γέννηται τόπος τη ταραχή αφανίσε την γεύση της λειτουργίας ημών, και θολώσομεν τους ψαλμούς της πρώτης ώρας. Δηλαδή, η επιθυμία μας τώρα να τα πούμε γρήγορα για να τα πούμε όλα, όλα, αυτό φέρει μια ταραχή και τελικά χάνομαι σε ποιότητα. Δεν πειράζει, κόψε, κόψε κάτι. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Κόψε κάτι, κόψε περισσότερο ακόμη. Αυτό που θα πεις όμως, 5 λεφτά είναι, 10 λεφτά. Ενώ άλλο το έκανες ίσως 20 λεφτά προσευχή, μισή ώρα, δεν ξέρω. Τώρα δεν έχεις καιρό. Πες λιγότερα, αλλά πρόσεξε. Πες τα καλά. Πες τα καλά. Έτσι με αίσθηση. Θα υπερβάλλεις, θα λέγαμε, με την ποιότητά σου των χρόνων που έχασες γιατί δεν τον είχες. Ένα το σημείο είναι η επιμονή στας προσευχάς μας. Αυτός ο Κύριος μας εδίδαξε, αγαπητοί μου, να επιμένουμε στις προσευχές μας και μη εκακίν, να μη αποκάμνουμε στις προσευχάς μας επιμένοντες. Εκεί με τα κατά συσσόρευσιν αιτείτε, ζητείτε, κρούετε, αυτό ακριβώς φανερώνει. Ότι δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να επιμένουμε εις τας προσευχάς μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε και την παραβολή του αδίκου κριτού με εκείνη τη χείρα, ότι πρέπει να επιμένουμε εις την προσευχή μας. Και λέγει ο Άγιος Ισαάκ, εάν μη αγωνίσει, ου μη έβρεις. Εάν δεν αγωνιστείς, δεν θα βρεις. Και εάν μη κρούσεις με τα θερμότητος και επαγρυπνήσεως τη θύρα θύνεκος, εκεί να επαγρυπνήσεις έξω από την πόρτα του ελέους του Θεού και να κλάψεις και να χτυπήσεις και να ξαναχτυπήσεις, ου μη εισακουστείς, δεν θα εισακουστείς. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, όσα θαύματα γίνηκαν από τον Θεό έγιναν με τον τρόπον αυτόν, με την επιμονή εις τας προσευχάς. Πολλές φορές όμως δεν εισακούνται οι προσευχές μας. Γιατί? Πρώτο, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, δια το κακό σε τίσθε. Λέγει, αιτείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακό σε τίσθε, ή να έντες ειδονέσιμον δαπανίσετε. Ζητάτε και δεν παίρνετε από τον Θεό, διότι κακά πράγματα ζητάτε και με κακό τρόπο τα ζητάτε, και ως περιεχόμενον και ως τρόπος. Θερυπίν, άμα ζητάς κάτι με υπερηφάνεια, είναι κακός ο τρόπος. Ή αν ζητάς πράγματα τα οποία είναι χτυπητά άσχημα, ζητάς το κακό του εχθρού σου, είναι κακό το περιεχόμενο της προσευχής. Τότε λέγει, δεν λαμβάνετε αυτά που ζητάτε, διότι τα ζητάτε δια να τα σπαταλήσετε σε μια ζωή τριφυλή και ειδονιστική. Τι να ζητήσουμε από τον Θεό τότε? Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν, Κύριε, διδαξέ μας να προσευχόμαστε. Και ο Κύριος τους είπε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Είναι η προσευχή υπόδειγμα. Δεν θα ζητήσουμε τίποτε από ό,τι η προσευχή αυτή δεν περιέχει. Είπε τον Άρτον ημών των επιούσιων. Θα πει, το ψωμί που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Μη ζητάς λίρες, μη ζητάς πλούτη, μη παρακαλείς να αποκτήσεις αυτοκίνητο, μη παρακαλείς να έχεις διαμερίσματα και πολυκατοικίες. Ζήτησε ένα σπίτι για να μείνεις και ζήτησε το ψωμί σου για να ζήσεις. Αυτό, τίποτε άλλο. Μη ζητάς να έχεις πολυτελείς τουαλέτες, ούτε πολυτέλεια στον τρόπο της ζωής σου. Δεν θα στο δώσει ο Θεός. Γιατί? Δεν στο διδάσκεις το Πάτερ ημών. Γιατί σου λέει, τον Άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Δεν σου λέει, συγγνώμη, αν ζητήσεις το κακό του εχθρού σου, Θεέ μου, να τους δώσεις στραβωμάρα στη ζωή τους, γιατί μου έκαναν κακό. Η προσευχή δεν στο λέει αυτό. Η Κυριακή, που είναι υπόδειγμα μοντέλο, σου λέγει, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συγχωρήσαμε τους χρεώστες μας, συγχώρεσέ μας και εμάς, Κύριε, και άσε το χρέος των αμαρτιών μας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τρόπος που θα προσευχηθούμε είναι ο τρόπος υπόδειγμα της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Δεύτερον, δεν εισακούνται οι προσευχές μας, διότι δεν συνοδεύονται από πίστη. Δεν πιστεύουμε. Λέγει ο αυτός Άγιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ετήτο εν πίστη μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος, διακρίνομαι, θα πει ορθολογίζω, σκέφτομαι, λέγω, θα μπορεί ο Θεός να το κάνει αυτό, θα μου το δώσει ο Θεός, μπα δεν βαριέσαι, δεν μπορεί ο Θεός, μ' άκουσε, δεν μ' άκουσε, μπα. Αυτό θα πει διακρίνω. Σε αυτή τη σημασία έχει το ρήμα διακρίνω. Και συνεχίζει. Ο γάρ διακρινόμενος έηκε, μοιάζει, κλείδων οι θαλάσσεις, με την κυμάτωση εκείνη που γίνεται στη θάλασσα, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μη γαριέστο, μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται έτη παρακυρίου, ότι θα πάρει κάτι από τον Θεό. Δεν θα πάρει τίποτα από τον Θεό. Και πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, ζητώ από τον Θεό αλλά δεν μου το δίνει. Το ζήτησες με πίστη. Την ώρα που το ζητάς σκέπτεσαι, εάν δεν μου το δώσει έχω και άλλη πόρτα. Ποια είναι η άλλη πόρτα? Α, η άλλη πόρτα είναι ο διάβολος. Θα πάω στα μάγια. Γι' αυτό πολύ συχνά θα ακούσετε το εξής, την εξής κουβέντα, ότι πήγαμε στα μάγια, αλλά ξέρετε, πήγαμε και στην εκκλησία. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει δεν έχω πίστη. Πίστη σημαίνει προτιμώ να πεθάνω και να λιώσω από τα μάγια, αλλά σε μάγισσες να μου τα λύσουνε, δεν πηγαίνω. Αυτό θα πει πιστεύω. Και αν ο Θεός επιτρέψει να πεθάνω πραγματικά, θα πεθάνω. Τι είναι αυτή η ζωή? Θα πεθάνω. Χάλασε ο κόσμος. Αρκεί να μην λερώσω την ψυχή μου. Ο Θεός λέγει στον Αβραάμ, αυτό το παιδί που σου δώσα με τις προσευχές σου, θέλω τώρα να μου το θυσιάσεις. Πάρ το στο βουνό και εκεί να μου το σφάξεις. Ο Αβραάμ τι είπε? Μάλιστα, Κύριε, μάλιστα. Και είναι έτοιμος να το κάνει. Δεν τον αφήνει ο Θεός τελευταία στιγμή. Αυτό θα πει πιστεύω. Να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Και όχι να αισθάνομαι μέσα μου ότι υπάρχουν κι άλλες πόρτες του διαβόλου που θα έρθουν να με βοηθήσουν οι δαίμονες. Όχι, ποτέ, ο Θεός να μας φυλάξει. Προσέξτε λοιπόν, αγαπητοί μου, να προσερχόμεθα με πίστη στην προσευχή μας. Να λέμε, εάν ο Θεός θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός μπορεί. Ξέρω και πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός και αγαθός. Λέγει κάπου ένας ψαλμικός στίχος, κάτι πολύ σπουδαίο. Λέγει, δύο πράγματα άκουσα, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Αν αυτό μπει μες στην καρδιά μας, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Δηλαδή, κράτος θα πει δύναμης, ότι ο Θεός είναι δυνατός. Μη πεις, τι να σου κάνει ο Θεός, μπορεί ο Θεός να το δώσει αυτό? Μα ο Θεός είναι δυνατός. Και το έλεος αυτού, θα πει το έλεος αυτού, ο Θεός έχει αγάπη. Συνεπώς, εάν ο Θεός είχε μόνο δύναμη, αλίμονό μας και δεν είχε αγάπη, θα μας συνέτριβε. Εάν ο Θεός είχε αγάπη, αλλά δεν είχε δύναμη, τότε θα μας ελιπάτω, αλλά δεν θα μπορούσε τίποτα να μας κάνει. Ο Θεός έχει και δύναμη και αγάπη. Συνεπώς, πράγματι, τούτο άκουσα, ότι το κράτος του Θεού και το έλεος αυτού. Αν μπει αυτό μέσα στην καρδιά μας, τότε πραγματικά αφήνουμε τις υποθέσεις μας στα χέρια του Θεού. Αυτό θα πει πιστεύω. Τρίτον, γιατί ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μας? Διότι ο Θεός θέλει πολλάκις να βραβεύσει την πίστη μας, την επιμονή μας, την υπομονή μας και την λυπή μας αρετή. Θέλει να τα δείξει αυτά. Ό,τι έκανε με τον Ιώβ. Τον αφήνει, του τα παίρνει όλα, τον αφήνει, φτάνει στο κατάντημα που έφτασε, για να γίνει ο Ιώβ το αιώνιο υπόδειγμα αρετής και πίστεως και προσιλώσεως των Θεών. Μάλιστα, είχαν νέα παρακαλώ. Γιατί ο Χριστός δεν τις έδινε εκείνο που ζητούσε? Κύριε, του έλεγε, «Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, η κόρη μου είναι δαιμονισμένη, ελέησέ με, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ». Δεν της δίνει καμία σημασία ο Χριστός. Σημαίνει αναπάντητος η προσευχή. Ενοχλεί. Ένας ευαγγελιστής λέει ότι πήγαινε από πίσω από τους μαθητάς, άλλος ευαγγελιστής λέει πήγαινε μπροστά από τους μαθητάς. Σημαίνει, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, σας παρακαλώ, στον 31 τόμο εκδόσεως Αθηνών, η σειρά του Χρυσοστόμου, ο 31 τόμος εις τη Χαναναία, είναι ο τελευταίος λόγος, μελετήσατε τον, είναι αριστούργημα λόγου, είναι αριστούργημα λόγου. Σπίτι σας, μελετήστε τον λόγον αυτών εις την θεραπεία της Χαναναίας, με εκείνα τα πολλά ερωτηματικά που έχει μέσα. Εκείνο το ύψος της ομιλίας, εκείνη η δύναμη, είναι, εγώ το θεωρώ, υπόδειγμα ομιλητικής εκείνο των λόγων εις την θεραπεία της Χαναναίας. Τόμος 31, τελευταία ομιλία. Λέει λοιπόν εκεί, δεν αντιλέγουν, δεν αντιφάσκουν οι ευαγγελιστές, απλούστατα. Εκείνοι οι ταλέποροι, η Χαναναία, μια μπροστά πήγαινε και μια πίσω, ενοχλούσε συνέχεια. Να φτάσουν οι μαθητές να πούν, σε παρακαλούμε Κύριε, δώστε αυτό που ζητάει, μας εζάνισε, μας κούρασε, δεν μπορούμε να την ανέχθουμε πλέον άλλο. Και ο Κύριος λέει, να πάρω το ψωμί των παιδιών να το δώσω στα σκυλάκια. Ναι Κύριε, λέει, και τα σκυλάκια χορταίνουν από τα ψίχουλα. Αυτή η επιμονή της, α, θα λέγαμε αυτή η θαυμασία ψυχή της. Και τότε στρέφεται και της λέει, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη». Τι επερίμενε τώρα λοιπόν? Να της βραβεύσει την πίστη. Την εγνώριζε ο Χριστός την πίστη της γυναικός, βεβαίως. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ευστοχότατα, λέγει, πώς θα ευραβεύεται η πίστη και πώς θα εθεά του από τους άλλους η πίστη, αν της έκανε το αίτημά της χωρίς να την ταλαιπωρήσει. Την ταλαιπωρεί για να τη βραβεύσει. Και όπου να πας, λέγει, όπου να πας, στην εκκλησία των Περσών, στην εκκλησία των Ινδών, όπου να πας, θα ακούσεις τον έπαινο της Χαναναίας γυναικός. Λοιπόν, πολλές φορές ο Θεός δίδει κακουχίες, δίδει στενοχώριες, δίδει πένθος και θλίψεις, δίδει διωγμούς, τον παρακαλούμε να μας απαλλάξει, όπως τρεις αιώνες παρακαλούσαν οι Άγιοι, τρεις αιώνες οι χριστιανοί, οι Άγιοι της Εκκλησίας των Θεών, απάλλαξε μας Κύριε από τους διωγμούς των ιδωλολατρών. Αλλά ο Κύριος δεν δίδει αυτό που ζητούν για να επενέσει, να δοξάσει, να ανεβάσει. Και έτσι οι τρεις πρώτοι αιώνες επί παραδείγματι μας έδωσαν τόσους μάρτυρας και αγίους λαμπρούς όσους δεν έχουν δώσει οι μετέπειτα αιώνες. Και τελευταίο στοιχείο, χωρίς να είναι τελευταίον, μόνο εγώ έκανα μια μικρή επιλογή, είναι η απουσία της βατολογίας στην προσευχή μας. Όπως και την περασμένη φορά, θα ζητήσω πάλι μια μικρή πίστοση χρόνου, είναι το τελευταίο θέμα, και για να σας κάνω να με θυμόσαστε, θα σας ταλαιπωρήσω λιγάκι. Γιατί δεν ξέρω τι τρόπο να σας κάνω να με θυμόσαστε, παρά με την ταλαιπωρία την οποία σας δημιουργώ. Λοιπόν, είναι η απουσία της βατολογίας. Ο Κύριος παρήγγειλε να μην πολυλογούμε στην προσευχή μας. Προσευχόμενοι, είπε, μη βατολογήσετε ως περί εθνική, όπως η εθνική ειδωλολάτρε. Δοκού σιγαρό ότι εν τη πολυλογία αυτών εις ακουστήσονται. Μη ονομιωθείτε αυτής. Νομίζουν με το να λένε πολλά 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 λόγια ότι θα ακουστούν από τον Θεό. Μη τους μοιάσετε. Ώστε λοιπόν, βατολογώ σημαίνει πολυλογώ. Μάλιστα. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ? Άρα να κάνουμε πολύ μικρές προσευχές. Δηλαδή, το Πάτερ ημών και τελείωσε. Ναι, αλλά δεν είπε ο Χριστός να επιμένουμε στις προσευχές μας? Δεν είπε ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε? Χωρίς να εξηγήσω τίποτε, θα σας διαβάσω τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις την δευτέρα ομιλία εις την Αγία Άννα την μητέρα του Σαμουήλ, που είναι στον ίδιο τόμο, στον 31 τόμο. Εκεί πέρα έχει τρεις ομιλίες ή τέσσερις, τρεις, τέσσερις μου φαίνεται, στην Αγία Άννα, και τελευταία είναι η ομιλία στην Χαναναία. Και αυτές να διαβάσετε, είναι υπέροχες. Σεις μάλιστα ιδιαίτερως οι γυναίκες που είναι ένα εγκόμιο στην Αγία Άννα, εγκόμιον προσευχής. Πώς προσήφιωτο η γυναίκα αυτή. Και μάλιστα λέγει και το υπόδειγμα της προσευχής της, δεν έλεγε πολλά πράγματα. Όλα ήταν τόσα είναι μέσα στο κείμενο, αλλά τα επανελάμβανε. Ακούσατε τι λέγει λοιπόν τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος. Δοκίμη και λέβην εντάφθα, δηλαδή στο χωρίον αυτό που είπε ο Χριστός, μη βατολογείτε τις προσευχές σας. Μου φαίνεται, λέει, ότι εδώ διατάσσει ο Χριστός, μη δε μακράς ποιήστε τα σευχάς, μη κάνουμε μακρές προσευχές. Μακράς δε, προσέξτε καλά εδώ, μην το παρεξηγήσετε, ουχή το χρόνο, αλλά το πλήθη και μήκη των λεγόμενων. Όχι ως προς τον χρόνο της προσευχής, αλλά ως προς το μήκος των ευχών. Το να βάλει μέσα κανείς κοσμητικά επίθετα, μεγάλες φράσεις, όπως θα κάναμε ίσως σε ένα ρητορικό λόγο για να πείσουμε τους δικαστάς για την αθωότητά μας. Και σχήματα και παραδείγματα και δεν ξέρω τι. Δεν θέλει ρητορίες η προσευχή, ούτε υψηλά λόγια και πομπόδι και τα λοιπά. Θέλει απλά λόγια. Ουδέν έτερον, ή το συνεχώς εν την χάνην αυτό άπαντα σε νομοθέτησεν, ου μην μυρίων στίχων ευχήν συντηθέντας αυτό προσιένε, και απαγγέλην απλώς και λέβει, όσουν φυσίν ή ολίγα δι εύχεστε παραβολήν είπεν αυτής, προς το δίν αΐ προσεύχεστε. Εάν εννοούσε ο Κυριός μας ότι πρέπει να λέγουμε λίγα, γιατί τότε είπε την παραβολή του αδίκου κριτού που είπε πάντοτε να προσευχόμεθα με τεπιμονής? Πώς δε και ο Παύλος παρενεί λέγον τη προσευχή προσκαρτερούντες? Προσκαρτερό θα πει, μένω εκεί και δεν φεύγω εάν δεν μου δοθεί αυτό που ζητώ. Και πάλι αδιαλείπτος προσεύχεστε, ή γαρδί, διότι λέει, αν έπρεπε, μη μακρούς αποτείνει λόγους, να μην αποτείνουμε μακρούς λόγους, και συνεχώς εύχεστε εναντίον τούτο εκείνου. Θα πρέπει το ένα να έρχεται σε αντίφαση με το άλλο. Αλλού και εναντίον, δεν είναι αντιφατικών, αλλά και σφόδρα συμβαίνουν. Κάτι που συμφωνεί πάρα πολύ. Τι? Και γάρο ο Χριστός και ο Παύλος, προσέξτε τώρα εδώ τι είναι, βραχίας και πυκνάς ποιήστε τα σευχάς, εκέλευσαν εξ ολίγων διαλυμάτων. Θα λέμε μικρές προσευχές και διαρκώς. Γι' αυτό εδώ παρακαλώ βρείτε και σημειώσατε και την πηγή της μονολογής του προσευχής, όταν δεν θα θέλαμε να φύγει το μυαλό μας σε άλλα πράγματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Και πάλι και πάλι και πάλι. Συνέχεια, διαρκώς. Ή ακόμη μικράς προσευχάς. Αυτές οι μικρές προσευχές πρέπει να κάνουμε για τη μονολόγηση την προσευχή, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, όχι τώρα, όχι φέτος, άλλη φορά. Να ζήσουμε, αν θέλει ο Θεός. Που θα δείτε μέσα στον Άγιο Ισάκ των Σύρων, επί παραδείγματι, και σε άλλους πατέρες, εκεί σταματά ξαφνικά ο Άγιος Ισάκ, εκεί που έχει το λόγο του, και λέγει ένα στίχο. Και είναι μόνο προσευχή. Να, ένας που είναι και ψαλμικός. Μάλιστα, μπορούμε να γνωρίζουμε ψαλμικούς στίχους απ' έξω και να τους λέμε. Κύριε, εσύ φωτιεί στο σκότος της ψυχής μου. Σύ, Κύριε, θα φωτίζει το σκοτάδι της ψυχής μου. Ακόμη. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με. Τίποτα άλλο. Κύριε, εγώ την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Μπροστά είναι η αμαρτία μου, τη βλέπω. Με ταλαιπωρεί, με βασανίζει η αμαρτία μου. Η ψαλμή στην προκείμενη περίπτωση, αγαπητοί μου, επιτρέψατε μου να σας πω, είναι θαυμασία πηγή μικρών προσευχών. Θαυμασία πηγή. Εδίψησέ σε η ψυχή μου προς σε ο Θεός. Σε δίψησε η ψυχή μου. Σε σένα, να έρθει σε σένα. Ή εκείνο το πρόσχες, Κύριε, της φωνής μου. Πρόσεξε τη φωνή μου, Κύριε, σε παρακαλώ. Εκύκλωσαν με κίνες πολύ. Με κύκλωσαν σκυλιά, οι δαίμονες, τα πάθη. Έλα να με σώσεις. μικρές προσευχές. Οπουδήποτε και αν βρισκόμεθα έξω από την πρωινή και βραδινή μας προσευχή, πρέπει αυτές να καλύπτουν τον χρόνο της ζωής μας διαρκώς, διαρκώς. Αυτό λοιπόν σημαίνει δεν βατολογώ, δεν ψάχνω να βρω κοσμητικά επίθετα και πομπόδεις φράσεις, αλλά μικρές, απλές, λιτές ευχές, πυκνές, πυκνότατες, μακρές, μακρότατες ως προς τον χρόνο. Και τώρα αγαπητοί μου, κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό περί του τρόπου της προσευχής και έρχομαι σε μια τελευταία παράγραφο του όλου θέματος περί προσευχής. Επειδή η προσευχή είναι ένα έργο πολύ μεγάλο ενώπιον του Θεού, δεν στερείται κινδύνων και πλανών. Παρακαλώ προσέξτε. Οι βάσεις της πλάνης εις την προσευχή είναι η υπερηφάνεια και η ίησης. Έκαναμε τη διάκριση μεταξύ των δύο μια περασμένη φορά. Η υπερηφάνεια θα πει κάτι που έχω και θέλω να το δείξω. Ίησης σημαίνει να νομίζω ότι είμαι κάτι χωρίς να είμαι. Αυτό λέγεται ίησης. Να νομίζω φερυπίν ότι είμαι Ναπολέον. Βέβαια δεν είναι μακριά, ξέρετε, η ίησης από τη σχιζοφρένεια, ή αν θέλετε είναι ο δρόμος προς τη σχιζοφρένεια. Όταν η ίησης γίνει πάθος, όταν η ίησης γίνει πάθος, τότε οδηγούμεθα σε σχιζοφρένεια. Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Εάν δεν είναι η αρρώστια αυτή η φοβερή, τρέλα είναι. Εάν δεν είναι κληρονομικό αποτέλεσμα και ο άνθρωπος είναι καλά και δεν έχει βεβαρημένο κληρονομικό, τότε κινδυνεύει να φτάσει στο σημείο αυτό από την ίηση. Σας φέρνω κλασικό παράδειγμα, το κατάντημα του Ναβουχοδονόσορος. Ένα απογευματάκι, ύστερα από τις λαμπρές του νίκες και κατακτήσεις και τα πλούτη που άρπαξε, όπου κατέκτησε χώρες και πόλεις και εδάφη, ανέβηκε πάνω στην ταράτσα του παλατιού του και θαύμαζε τους κρεμαστούς κήπους της, τους γνωστούς κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνος. Και εκεί είδε ποιος είναι. Όπο λέει, ποιος είμαι, εγώ ποιος είμαι. Το είχε δει όμως όνειρο και το είχε εξηγήσει ο Δανιήλ με εκείνο το πελώριο δέντρο που το κόψαν, λέγει, ακούστηκε η φωνή, κόψατε το δέντρο, μόνο τη ρίζα του μη κόψετε. Και του λέει ο Δανιήλ, το δέντρο βασιλιά μου είσαι εσύ, που αν δεν συμμορφωθείς θα σε τιμωρήσει ο Θεός δια την αλαζονία σου. Θα σε τιμωρήσει. Πίστευε ότι είναι Θεός. Πίστευε ότι είναι Θεός. Αλλά δεν ήκουσε τον Δανιήλ και ετρελάθηκε. Όταν έλεγε πω ποιος είμαι εγώ, ετρελάθηκε. Και τότε, αφού έχασε το λογικό του, έφυγε από το παλάτι, επήγε στην ερημιά, εις το δάσος. Λέγει εκεί η Αγία Γραφή ότι έτρωγε σαν άγριο ζώο χορτάρι. Είχανε μεγαλώσει τα μαλλιά του, λέει, σαν χέτη λεονταριού, και τα νύχια του είχαν μεγαλώσει σαν αρπακτικού πουλιού. Αγρίμη έγινε. Αλλά το όνειρο έλεγε ότι μόνο τη ρίζα, λέει, μη κόψετε. Του το είχε πει ο Δανιήλ, θα σε τιμωρήσει ο Θεός, θα μετανοήσεις, θα συνέλθεις και θα σε επαναφέρει στη θέση σου. Πράγματι ήρθε πάλι στα λογικά του, επανήλθε στη θέση του και τότε έδειξε πολύ μυαλοσύνη και σοφροσύνη. Λοιπόν, ας το ξέρουμε αγαπητοί μου, η ίησης είναι ο δρόμος προς την τρέλα πολλάκι, στη σχιζοφρένεια. Αυτό θα πει σχιζοφρένεια. Σχιζοφρένεια θα πει η σχάση της προσωπικότητος, το να νομίζεις κάτι άλλο έξω από το πραγματικό. Όταν λέγω είμαι ο Ναπολέον, τότε τι είναι? Δεν είμαι τρελός. Είμαι ο Ναπολέον. Είναι δηλαδή το σπάσιμο της προσωπικότητας και το να θεωρεί κανείς ότι είναι κάτι που δεν είναι φυσικά. Δηλαδή η μη προσέγγιση της προσωπικής πραγματικότητας. Οι σχάσεις από την πραγματικότητα. Το κόψιμο από την πραγματικότητα. Πάντως, μεγάλη ασφάλεια στην προσευχή να μην επέλθει πλάνη από την ίηση και την υπερηφάνεια είναι η ταπείνωση. Σας το είπα και στην αρχή, η ταπείνωση. Η προσευχή μοιάζει, αγαπητοί μου, πέρα ένα κροβάτι ο οποίος περπατάει πάνω σε ένα ολισθηρό δρόμο ή επάνω σε ένα σκηνί. Πρέπει να φτάσει λοιπόν κάπου ο ακροβάτης αυτός. Εδώ τώρα κινδυνεύει. Πολλοί επλανήθησαν, αναζητούνται στα ύψη της προσευχής, όπως και ο ακροβάτης. Εάν δεν προσέξει, πέφτει. Εάν ζητήσεις να ανεβείς σε ύψη αρετής, συγγνώμη, ύψη προσευχής, διότι φοβούμε ότι μπορώ να σας κάνω και κάτι κακό εγώ εσάς, αν δεν προσέξετε κάτι, γι' αυτό ειδοποιώ. Με τα θέματα που κάναμε περί προσευχής, αν και δεν είναι και πολύ υψηλά θέματα, είναι ψηλά θέματα. Αν μελετήσετε περί προσευχής θέματα θα εκπλαγείτε, αν είναι ψηλά αυτά που είπαμε. Τέλος πάντων, για να παρηγορούμεθα. Κάποια ψυχή μπορεί να πει, α, τώρα εμπρός, βάλε εμπρός, να ανεβείς ψηλά, να φτάσεις να ειδείς τον Θεό. Αγαπητοί μου, αν ξεκινήσει ο άνθρωπος για να πετύχει αυτό το πράγμα δια της προσευχής, όταν ταυτοχρόνως δεν επέτυχε την απάθεια περί της οποίας μιλήσαμε τρία, συγγνώμη, περί πνευματικής ζωής και περί απαθίας μιλήσαμε τρία θέματα στην αρχή των θεμάτων της χρονιάς, ενθυμίστε, τότε μία ρυπαρά καρδία και ταυτοχρόνως αναζήτησης ύψους προσευχής σημαίνει κατά κυριολεξία καταβαράθρωσης. Καταβαράθρωσης. Μη ζητήσετε ποτέ ύψη προσευχής εάν η καρδία δεν είναι καθαρά. Εάν δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδα απαθίας και εάν δεν έχουμε επαρκή ταπείνωση. Προσέξτε, υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Και τότε αντί εκείνο που θα θέλαμε να πετύχουμε το καλό, να βρεθούμε εις το βάραθρο της κολάσεως. Ο Απόστολος Παύλος ειδοποιεί, προσέξτε, ότι ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός και μπορεί να έρθει ο διάβολος εις την προσευχή μας μετασχηματισμένος Χριστός για να τον προσκυνήσουμε και να νομίζουμε ότι προσκυνήσαμε αυτόν τον Χριστόν. Είναι δε γνωστό από ασκητικές ιστορίες ότι ασκητέ που έφτασαν να προσκυνήσουν τον διάβολο για Χριστό έχασαν το μυαλό τους. Αναφέρει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας εις τον περιδιακρίσεως λόγο του, αν θυμάμαι καλά εκεί είναι, το εξής περιστατικό. Κάποιος, βέβαια αυτός δεν είχε διάκριση και αναφέρεται στο θέμα της διακρίσεως, πάντως νόμιζε ότι έφτασε να βλέπει τον Χριστόν διότι έβλεπε τον διάβολο μετασχηματισμένο σε Χριστό. Δεν ξέρω αν ποτέ στον ύπνο σας είδατε τον Χριστόν ή καλύτερα, ναι, τον Χριστόν, αλλά μην ο Χριστός, ήταν ο διάβολος. Να είναι επί παραδείγματι ένας Χριστός παράξενος, φωτεινός και τα λοιπά, αλλά εκεί που τον βλέπετε φωτεινόν και σπουδαίον πάνω σε θρόνο ή δεν ξέρω τι, έχει ξαφνικά να κάνει μια ασχημία αυτός ο περίφημος Χριστός. Ο διάβολος είναι. Να κάνει μια ανήθικη κατάσταση, μια πράξη ανήθικη. Αυτός ο Χριστός επάνω στο θρόνο. Ο Χριστός είναι ποτέ. Ο διάβολος είναι. Δεν αντέχει δε να μείνει πολύ στην υποκρισία περί Χριστού. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εκτρέπεται σε πράγματα. Ο Θεός τον αποκαλύπτει. Σε πράγματα παράξενα και περίεργα. Θα έχετε δει πιθανώς όνειρα. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τέτοιου είδους όνειρα. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι. Αλίμονο να πιστέψει κανείς ότι στον Χριστό, τον ύπνο του βλέπει τον Χριστό. Και αυτός ο περί του οποίου ο λόγος προσήφιετο, πολύ, δεν πλησίαζε άλλους ανθρώπους, ούτε το Πάσχα λέει να φάει μαζί τους. Ούτε το Πάσχα. Για να μην χαλάσει την άσκησή του. Αυτό δε πόσο φοβερό είναι, φτάνει κανείς σε πολύ ψηλή περηφάνεια. Κάποτε λοιπόν εμφανίζεται δήθεν ο Χριστός, που του λέγει ότι έφτασε σε πολύ μεγάλα ύψη αρετής, το πιστεύει αυτός, και του λέγει ότι τόσο πολύ ψηλά έφτασε, ώστε αν πάει και πέσει στο πηγάδι δεν θα πάθει τίποτα. Αν όμως είχε ταπείνωση θα έλεγε, όταν πήγε ο διάβολος στο Χριστό και του είπε πέσε κάτω από το αέτομα του ναού, ο Χριστός του είπε ότι ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν έπεσε. Αυτό θα πει ταπείνωση. Αλλά νόμισε ότι κάπου έφτασε ψηλά και πέφτει μέσα στο πηγάδι. Και τον πήραν ήδη οι άλλοι και τον έβγαλαν. Έζησε ελάχιστες μέρες και απέθανε. Και εκεί λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ότι ύφχοντο οι πατέρες να δει ο Θεός τουλάχιστον την πολλή του άσκηση, δεκάδες χρόνια άσκηση, και να μην του λογαριάσει το διάβημά του αυτό αυτοκτονία. Αντίθετο παράδειγμα. Εμφανίζεται ο διάβολος σε έναν μοναχό και του λέγει, ως Χριστός εμφανίστηκε και του λέγει, ας πούμε Μεθόδιε, είμαι ο Χριστός. Και λέει ο μοναχός, κάνει το σταυρό του και λέει, είμαι άξιος εγώ να δω τον Χριστόν. Άφαντος εγένετο ο νομιζόμενος Χριστός. Γιατί είπε αυτό, τι ήταν αυτό που είπε? Ταπείνωσης. Είμαι άξιος εγώ να δω τον Χριστόν. Γιατί πολλοί άμα δουν κάτι στον ύπνο τους, δεις κάποιο σχήμα ή κάποια μορφή. Είμαι σίγουρος, από τους αγαπητούς μου ακροατάς πρέπει να υπάρχουν ψυχές που να παρακαλούν, αχ να βλέπα κάτι, αχ να βλέπα την Παναγία, αχ να βλέπα έναν άγγελο. Είμαι σίγουρος, πρέπει να ζητάνε εδώ. Να λέτε, αχ να βλέπα. Όχι, μη ζητήσεις, λέει, ούτε σχήμα ούτε μορφήν. Μη πόθη αγγέλους η δίν η δυνάμεις η Χριστόν αισθητός. Μη ζητάς, λέει, μη ποθείς να δεις αγγέλους ή δυνάμεις αγγελικάς ή των Χριστών κατά τρόπον αισθητών, ή να μη τέλεον φρενήρεις γέννη, για να μη τρελαθείς. Ακούτε, ή να μη τέλεον φρενήρεις γέννη, για να μη τρελαθείς. Παίρνει ο διάβολος το μυαλό του ανθρώπου. Προσέξατε. Γι' αυτό σας είπα, η προσευχή είναι μεγάλη παγίδα για εκείνον που δεν ξέρει να κάνει προσευχή. Λύκων αντιποιμένος δεχόμενος και προσκυνών της εχθρής δέμωσιν. Αντί να δεχθείς τον ποιμένα, δεχθείς τον λύκων και έτσι προσκυνήσεις τους δαίμονας. Και λέει κάτι πολύ επιγραμματικό: αρχή πλάνης νου κοινοδοξία. Η αρχή της πλάνης του νου είναι η κοινοδοξία. Όταν μέσα σου λες, αχ να βλέπα έναν άγγελο, κοινοδοξία είναι αυτό. Γιατί να δεις άγγελο? Τι να τον κάνεις τον άγγελο? Αχ να βλέπα τον Χριστό, γιατί να τον δεις? Ο Χριστός είναι πάντα χουπαρών. Τον βλέπεις εις την Θεία Ευχαριστία, με τα μάτια της ψυχής. Θα τον δεις τότε όταν θα φτάσουμε εκεί. Τώρα τι θες να τον δεις? Αυτό είναι η κοινοδοξία. Και τότε πλανάται ο νους, εκ της οποίας λέει πλάνης εξής, κινούμενος ο νους εν σχήματι και μορφές πειράται περιγράφει τον, το θείο. Και λέει από πειράται ο νους σε φαντασιώσεις ότι έτσι είναι ο Θεός, έτσι είναι ο Θεός και τα λοιπά. Και λέει, εγώ το εμόν λέξω, εγώ θα πω το δικό μου, ό και νεωτέρη σύρικα, που το έχω πει και στους νεωτέρους στην άσκηση, μακάριος ο νους ως κατά των καιρών της προσευχής τελείαν αμορφίαν εκτίσατο. Ευτυχισμένος ο νους εκείνος που κατά τον καιρό της προσευχής απέκτησε τελεία αμορφία. Τίποτα, να μην φαντάζεστε ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε τον Θεό. Τίποτα. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν το πετύχετε θα δείτε ότι δεν θα κινδυνεύετε πλέον. Μην προσπαθείτε, έστω και αν έχετε υπόψη εικόνες. Το ευτύχημα είναι ότι οι ζωγράφοι μας δεν δίδουν ένα τύπο εικόνος Χριστού, ούτε ένα τύπο εικόνος Παναγίας και τα λοιπά. Τίποτα. Με αυτούς τους πολλούς τύπους που δίδουν του Χριστού στην εικονογραφία, έχουμε πολλούς τύπους. Βέβαια λέμε ότι όλοι παριστάνουν τον Χριστό, αλλά είναι διαφορετικοί αυτοί οι τύποι, που έτσι υπάρχει το ευτύχημα ότι μέσα μας δεν μπορούμε να έχουμε κανέναν τύπο, κανένα τίποτα, τίποτα. Μην φαντάζεστε τον Χριστό, έστω και αν έχει γίνει άνθρωπος ο Χριστός. Μην φαντάζεστε τίποτα. Αμορφία τελεία εις την προσευχή σας. Τελεία αμορφία. Τελεία, τελεία, τελεία. Και έτσι ο νους καταφέρνει πραγματικά σωστά να προσευχηθεί. Λέγει τώρα ο Άγιος Σάκος Ήρος. Λέει το εξής: τα του Θεού αφεαυτόν έρχονται. Θέλεις πραγματικά να πετύχεις κάτι στην προσευχή, μην το επιδιώξεις. Εσύ κάνε σωστά την προσευχή σου και ο Θεός, ο Θεός, αν θέλει, είναι δικό του θέμα, είναι δώρον. Αν θέλει, θα σου παρουσιάσει κάτι. Αλλά εάν θέλει εκείνος, μην το ζητάς εσύ. Αν το ζητήσεις ο Θεός, δεν θα σου το δώσει. Λοιπόν, τα του Θεού λέει αφέ αυτόν έρχονται. Έρχονται μόνα τους. Σου μη αισθανομένου. Ούτε το έχει ζητήσει, ούτε το έχει αισθανθεί αυτό. Ναι, αλλά εάν ο τόπος καθαρός και ούρυπαρός. Ναι, αν η καρδιά σου λέει είναι καθαρή και όχι βρώμικη. Γιατί σας είπα, αν επιχειρήσει κανείς να ζητήσει τέτοια πράγματα και δεν μπήκε στην απάθεια, αλλημονώ του. Εάν δε μη η κόρη του οφθαλμού της ψυχής σου καθαρά ή δεν είναι καθαρό λέει το μάτι σου, μη τολμήσεις ατενείσαι εις την σφαίρα του ηλίου ή να μη στερηθείς και αυτής της μικράς αυγής ή της εστίν η απλή πίστης και η ταπείνωσης και η εξομολόγησης καρδιακή και τα μικρά έργατα κατά την δύναμή σου και απορριφήσει εν ενή χώρα των νοητών. Ως εστί το εξώτερον σκότος, το έξωθεν του Θεού, τύπον φέρον του άδου, ως εκείνος ο ανεσχυντής σας εις ελθύνης των γάμων, εν ρυπαρής ηματίης, λέει στον 30ο λόγο του. Δηλαδή, βλέπεις με τα μάτια σου, βλέπεις, τι βλέπεις, τους ανθρώπους, τα δέντρα, τα φυτά, τα βουνά, τα ζώα, βλέπεις. Εάν έχεις αυθάδεια και λες θέλω να δω και τον ήλιο, αν θα δεις τον ήλιο θα στραβωθείς, θα τυφλωθείς και τότε δεν θα βλέπεις ούτε αυτά που έβλεπες πάνω στη γη. Εάν έχεις κάποια πίστη, κάποια ταπείνωση και κάποια προσευχή, εάν θες να επιχειρήσεις να δεις μεγαλύτερα πράγματα παρά την δύναμή σου και παρά την καθαρότητα της καρδίας σου, είναι ρυπαρή η καρδιά σου, τότε θα στραβωθείς, αδελφέ μου. Και τότε και εκείνη τη μικρή πίστη που είχες θα τη χάσεις. Και θα πας κατευθείαν δια την κόλαση. Είναι τόσο σοβαρό θέμα αυτό, η πλάνη στην προσευχή. Και δεν θα ήθελα παρά να κλείσω από τη Φιλοκαλία, από τον 5ο τόμο, που ευτυχώς εκεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά, τα έχει παραθέσει, αγαπητοί μου, ως μετάφραση. Λέει λοιπόν τα εξής εδώ, γιατί πρέπει να σας τα ειδοποιήσω. Είναι στη σελίδα 99 του 5ου τόμου, περί πλάνης ομού και περί άλλων υποθέσεων. Λέγει, μερικά που έχω υπογραμμίσει. Πρόσεχε καλά να μην δεχθείς ποτέ σου ό,τι πράγμα και αν ειδείς, ή αισθητών ή νοητών ή απ' έξω φανεί ή από μέσα εις τον εαυτόν σου. Μήτε να φαντάζεσαι με το νου σου και να τυπώνεις σχήμα ή μορφή και εικόνα Χριστού. Δεν το λέω εγώ αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ή αγγέλου ή Αγίου, και να σου φαίνεται πως βλέπεις παρόμοια, διότι και αυτός ο νους φυσικά από λόγου του έχει το φανταστικό και εύκολα φαντάζεται εκείνα όπου επιθυμεί και προξενεί μεγάλην βλάβην εις εκείνους όπου δεν προσέχουν καλά. Ακόμη και μοναχή η ενθύμησης των καλών πραγμάτων ή των κακών συνηθίζει να γίνεται στο νου του ανθρώπου με φαντασία, και ό,τι του έλθει στην μνήμη και το ενθυμηθεί το φαντάζεται, και όποιος τα δέχεται αυτά, αυτά που είπαμε προηγουμένως, γίνεται φανταστής και όχι ησυχαστής. Λέει παρακάτω: δια τούτο δεν πρέπει εύκολα να πιστεύεις κάθε πράγμα, κι ας είναι και καλόν, και να το δέχεσαι προτού να το εξετάσεις καλά το πράγμα, και να ρωτήσεις τους εμπείρους για να μην βλαφθείς. Τέτοια πράγματα κατευθείαν στο πνευματικό. Στο πνευματικό. Αν κάτι είδαμε ή ακούσαμε καμιά φωνή, θα πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, λυπούμαι που θα το πω, αλλά είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχω και ακροατάς τέτοιους. Όσοι άνθρωποι ήρθαν και μου είπαν, θα το δούμε λίγο και πιο κάτω, ότι βλέπουν φώτα ή ακούνε φωνές, αχα, λέω από μέσα μου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ύστερα από λίγες μέρες, λίγο καιρό, οι άνθρωποι αυτοί μαθαίνουν ότι νοσηλεύονται σε νευρολογική κλινική. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Θα τα ακούσετε όμως και εδώ που τα λέει. Να μην δέχεσαι με ευκολία, λέει, ό,τι σου προσφέρεται, αλλά να στέκεσαι βαρύσεις αυτό και να φυλάτεις το νου σου προσεκτικά, χωρίς κανένα σχήμα ή μορφήν ή χρώμα. Ακούτε, ή χρώμα. Μετά λέει παρακάτω, αφήνω πολλά βέβαια. Επειδή ο διάβολος έχει συνήθεια να δείχνει την πλάνη του με σχήμα αληθείας, μάλιστα στους αρχαρίους, και να μετασχηματίζει όλα τα ειδικά του τα πονηρά να φαίνονται ως πνευματικά. Και λέγει ακόμη. Οι δε και μερικοί επλανέθησαν, ήξευρε ότι το έπαθαν από υψηλοφροσύνη και ιδιορυθμία. Η ιδιορυθμία θα πει, εγώ να πάω να πω στον πνευματικό, αυτός είναι κατώτερος από μένα. Και τι θα μου πει αυτός, και τι ξέρει αυτός, τι ξέρει αυτός. Λοιπόν, αυτή θα πει η ιδιορυθμία, εγώ θα νηστεύω. Και όταν ο πνευματικός πει, όχι κυρία μου, όχι κυρία μου, δεν θα νηστεύεις όπως νηστεύεις. Άμα ακούς ανθρώπους που νηστεύουν υπερβολικά, α, δεν πάμε καλά, απουσία διακρίσεως. Όχι παρακαλώ, θα φας έτσι. Και μετά λέει, λες, εγώ δεν ξαναπάω στον πνευματικό αυτόν, γιατί μου είπε να τρώω εκείνο. Προσέξτε, όχι να κάνουμε κατάλυση, να σου πει ο πνευματικός φάει κρέας τη σαρακοστή, διόνυμα του Θεού, αλλά μερικές υπερβολές. Και άμα σου πει ο πνευματικός, μη κάνεις αυτή την υπερβολή, είναι το κλέψιμο από τα δεξιά που λέει ο Θεός, μη κλαπείς, μη στραφείς, λέει, ούτε αριστερά που είναι η παράβαση, αλλά ούτε και δεξιά που είναι η υπερβολή. Και οι δύο δρόμοι δεν είναι ο ίσιος δρόμος, δεν οδηγούν στον Θεό, ούτε η υπερβολή ούτε η παράβαση. Και λες, δεν ξαναπάω, εγώ θα κάνω κάτι πιο ισχυρό, πιο δυνατό. Η υπερηφάνεια, η ψιλοφροσύνη και η ιδιορυθμία, όπου περιπατούν με την ειδική τους βουλή και όχι με τη συμβουλή των εμπείρων. Επειδή και όποιος με ταπείνωση και υπακοή και ερώτηση και φόβο πολύ μεταχειρίζεται την προσευχή και ζητεί τον Θεό, ποτέ δεν θέλει βλαφτεί με τη χάρη του Χριστού, του θέλοντος πάντα σωθήνει. Όποιος ρωτάει και όπως λέει την κατάστασή του, δεν παθαίνει ποτέ βλάβη. Ποτέ δεν παθαίνει βλάβη. Αν μη αντύχει ποτέ και ακολουθήσει και κανένας πειραγμός, γίνεται προσδοκιμή και στέφανον και έχει ογλίγορα, βλέπετε πόσο απλά τα λέει, την βοήθεια από τον Θεό, όπου παραχωρεί να ακολουθήσει εκείνος ο πειρασμός δια τους τρόπους όπου αυτός ξέρει. Ακούστε τώρα, ότι καθώς λέγουν οι πατέρες, εκείνον όπου ζει ορθά και καθώς πρέπει και όπου απέχει από ανθρωπαρέσκεια και υψηλοφροσύνη, δεν μπορούν ποτέ να τον βλάψουν, μήτε όλα τα στρατεύματα των δαιμόνων. Εκείνοι όμως όπου περιπατούν με υπερηφάνεια και τόλμη και με την ειδική τους βουλή, πρέπει να εξεύρεις και τούτο, πως ο δαίμος της υπερηφανίας προλέγει και προφητεύει πολλά εις εκείνους όπου δεν προσέχουν καλά εις την καρδία. Όθεν εσύ αδελφέ, ας είσαι πάντοτε έτοιμος εις τον πόλεμο των δαιμόνων. Και αν ειδείς άξαφνα καμίαν φαντασία, μη ταραχθείς. Αν δεις άξαφνα μία φαντασία, μη ταραχθείς. Καν μαχαίρι ειδείς ξεγυμνωμένο να δει να σε κόψει. Ξαφνικά δεις ένα μαχαίρι να... Ενθυμούμε κάποια ψυχή. Κάποια ψυχή. Πήγε να του διαβάσει ο ιερεύς, ένας νέος ήταν, του διαβάσει μία ευχή και είδε εκεί στην ωραία πύλη που του διάβαζε την ευχή
ένα σπαθί ξεγυμνωμένο να έρθει εναντίον του. Σπαθί ξεγυμνωμένο. Τα κάνει ο διάβολος αυτά. Καν λαμπάδα αναμένει για να σε κάψει. Μια φωτιά να σε κάψει. Καν πρόσωπον άγριον και άσχημο να ράπει. Αν καμιά φορά δεις κανένα άσχημο πρόσωπο, κανένα ράπει, ναι, μην ταραχθείς, πρόσεξε. Ή δράκοντος, σαν φίδι. Ή κανένα άλλο τέτοιο. Μη φοβηθείς και μικροψυχήσεις. Αλλά στάσουμε μεγαλοψυχία και ομολόγα την καλήν ομολογίαν ήγουν το Κύριε Ιησού Χριστέ και εύκολα θέλεις ειδή τη νίκη και τη φυγή και τον αφανισμό των εχθρών σου. Αλλού λέγει, για να μην σας κουράζω πολύ, πρόσεξε λέγει, άμα σου έρθει μυρωδιά σαν θιάφι. Μυρωδιά σαν θιάφι. Σου έρθει δεις φώτα. Προπαντός τα φώτα. Φωτάκια. Να γυρίζουν φωτάκια μες στο δωμάτιο. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να το λέγουν αυτό, ότι είμαι λέει ξυπνητός και βλέπω φωτάκια και γυρίζουν μες στο δωμάτιο. Μη δώστε καμία σημασία. Ή τρία κυρίως φώτα. Παραπλανητικό αυτό. Παραπλανητικό. Για να πιστέψει κανείς ότι ίσως να βλέπει την Αγία Τριάδα ενδεχομένως κάπως. Δεν ξέρω τι πώς. Πάρα πολύ προσοχή αγαπητοί μου. Από την πλάνη που μπορεί να υπάρξει εις την προσευχή. Και τώρα κλείνουμε. Κλείνουμε και το απόψινο θέμα. Κλείνουμε και τα θέματα όλα της χρονιάς. Τα φετινά μας θέματα αγαπητοί μου ήταν θέματα πνευματικά. 23 θέματα πραγματοποιήθηκαν με τη χάρη του Θεού. Όταν ξεκινάμε δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στο τέλος. Μπορεί να αρρωστήσουμε, μπορεί να πεθάνουμε, μπορεί χίλια μπορεί. Ο Θεός ευδόκησε, δεν εχάσαμε καμία Δευτέρα. Του ανήκει δόξα και ευχαριστία του Θεού. Μπορούσαν να λείψουν πολλές Δευτέρες, να αρρωστήσουμε, να πάθουμε πολλά. Ας τον ευχαριστήσουμε γιατί έδωσε συναπτά 23 θέματα. Υπόθηκαν αρκετά, όπως επί παραδείγματι, περί της πνευματικής ζωής 3 θέματα, για την πίστη 4 θέματα, για την ελπίδα 3, για την αγάπη 5, για την ταπείνωση 2 και για την προσευχή 6. Τα θέματα τα φετινά ήταν θέματα που πρέπει μάλλον να μας κάνουν να στραφούμε προς τον εαυτό μας. Να τα εκτιμήσουμε δεόντως, να εκτιμήσουμε την αξία της πνευματικής ζωής, να προχωρήσουμε σε όλα αυτά παραλλήλως. Όχι μόνο η προσευχή, αλλά και η πίστη και η αγάπη και η ελπής και η ταπείνωση και όλα εκείνα τα οποία θα μας βοηθήσουν ή καλύτερα θα βοηθήσουν την προσευχή μας πράγματι να ανέλθει εις των ουρανών. Διότι η προσευχή, αγαπητοί, δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς και τότε στους Εβραίους η Ιεριχώ. Οι Εβραίοι με 7 βόλτες που έκαναν γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς, τα τείχη έπεσαν. Αλλά αυτές οι 7 βόλτες για να γίνουν και να πέσουν τα τείχη της Ιεριχούς και να μπουν μέσα, που θα τη συμβολίζαμε με τη Βασιλεία του Θεού, και αυτό το γύρισμα γύρω από τα τείχη δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά η προσευχή, που πέφτουν τα τείχη και μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Μην ξεχνούμε ότι οι Εβραίοι επέρασαν 40 ολόκληρα χρόνια βαριάς ασκήσεως εις την έρημο. Αφού προηγήθηκαν τα 40 χρόνια δοκιμασίας, έφτασαν εις την γη της επαγγελίας και εκεί με το γύρισμα γύρω από τα τείχη έπεσαν τα τείχη και μπήκαν μέσα. Και εμείς, αν θέλουμε υψηλή προσευχή, πρέπει να ακολουθήσουμε την λυπήν αρετήν. Άπασαν την λυπήν αρετήν. Και τότε μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε και καθαράν προσευχή, απειλαγμένη από τις παγίδες του Σατανά. Τότε πραγματικά θα μας ανοιχθεί η Βασιλεία του Θεού και θα ανακαλύψουμε ότι η ψυχή μας έχει γίνει κατοικητήριο αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας εύχομαι, επειδή και τα θέματα της Κυριακής θα επαναληφθούν μετά το Πάσχα.